Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Začínají blízká setkání, moji milí, já vám přeji krásný poslech. SOS, dětské vesničky, to je pojem. Nebo aspoň pro mě to vždycky pojem byl, také to byla jedna z organizací, kam jsem čerstvě plnoletá začala zcela spontánně jako mladá dívka přispívat. A ani jsem tenkrát netušila, že až jednou bude tato organizace slavit 50 let, takže mě osloví jako patronku, právě protože narozeniny mám s touto organizací ve stejný den, jsme obě 14. června a jenom já jsem o malý kousíček mladší. Takže měla jsem nějak pocit, že to k sobě patří a souvisí to spolu a jsem šťastná, že můžu aspoň nějakým způsobem přispívat této neziskové organizaci i sama sebou. A ještě šťastnější jsem, že je tu ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová, protože toho ví mnohem víc než já a protože se hlavně opravdu aktivně na pomoci dětem v dnešní době podílí. Jindro, jak často volá dnes někdo SOS? Denně, týdně, měsíčně? Řekněte mi to číslo jakkoliv.
Denně.
Denně. A kolik lidí třeba denně?
Není to jenom o tom, že by volali denně, je to o tom, že i denně za námi přichází do různých poboček, které máme po celé republice. Ročně je to více než 3000 dětí.
Pane jo, to je velké číslo. Tak uvidíme, jak to začalo, jak je to dnes a kam SOS dětské vesničky třeba směřují za chviličku na dvojce. Mým dnešním hostem je, jak jste pochopili, z úvodníku ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová a já vám přeju krásné dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den, Jindro. Já jsem moc ráda, že jste tady a že konečně probereme tohle téma důkladně a pořádně. Jak často si ještě dnes lidé myslí, že SOS dětská vesnička je vesnička?
Překvapivě docela často a proto jsem moc ráda, že můžu být dnes tady a vysvětlit, že nejsme jenom vesnička jako soubor domečků, a že se ta situace nebo že se ta naše organizace výrazně proměnila.
Ale pojďme se tady možná vrátit k tomu, proč se to SOS dětská vesnička stále jmenuje. To není tak z fantazie, to je z historie. Tak pojďme se na chvilinku podívat tam.
Tak SOS dětské vesničky vznikly před více než 70 lety v rakouském Imstu, kdy tehdejší lékař Hermann Gmeiner založil soubor těchto domečků, ve kterých byly maminky, které se staraly, to byly válečné vdovy a oni se starali o válečné sirotky. A vlastně tam vznikl ten název SOS dětské vesničky. Vesničky, kde bydlí děti. A u nás ty vesničky zpropagoval pan profesor Matějček s panem profesorem Dunovským v 60. letech a vlastně byla obrovská celonárodní sbírka, ze které se vystavěly dvě SOS dětské vesničky, jedna v Karlových Varech a jedna ve Chvalčově a později se v roce 2003 otevřela SOS dětská vesnička v Brně.
V jaké době nebo jak postupně se stalo to, že ty klasické, tak tedy historicky zakořeněné SOS dětské vesničky, tedy soubor domečků, vlastně přehrávaly v něco jiného? Šlo to postupně nebo to bylo jako více nárazově, že se změnil ten systém?
Bylo to nárazově, protože v roce 2012 se výrazným způsobem změnil zákon, který v podstatě popisoval to, co SOS dětské vesničky dělají. My jsme byli rozpoznávány jako zařízení pro výkon pěstounské péče a po změně toho zákona jsme mohli poskytovat služby nejenom pěstounům, kteří žili v těch vesničkách, v těch domečkách, ale i pěstounům, kteří pečovali o děti u sebe doma. Takže vlastně nám to jakoby otevřelo pole působnosti.
Byla to výhoda tedy.
Byla to obrovská výhoda. Protože my jsme vlastně předtím byli téměř jediní, kdo pěstouny podporoval. Od roku 2013 organizací vzniklo více. A nejenom, že jsme tedy začali podporovat pěstouny, kteří nebyli jenom v těch vesničkách, ale i jsme otevřeli jiné služby. Protože jsme zjistili, že samozřejmě je potřeba podporovat děti v pěstounských rodinách, pomáhat pěstounům, aby se jim dobře o děti pečovalo, aby měli všechny informace a tak dále. Ale je strašně potřeba pomoci původní rodině v okamžiku, kdy tam začne něco drhnout. Takže jsme začali spouštět služby, které pomáhaly takzvaně preventivně. To znamená ještě v okamžiku, kdy to dítě v rodině je, v té své původní biologické.
Aby vůbec na takzvanou vesničku v jakékoliv podobě nemuselo dojít.
Přesně tak.
Můžeme uvést nějaký konkrétní příklad, můžeme samozřejmě vymyslet, ne? Nemusíme popisovat nějakou jednu, nebo neřekneme, že popisujeme nějakou jednu, ale jak třeba vypadá ten problém, ta intervence a třeba varianta, když to dobře dopadne.
Tak jsou to v podstatě běžné problémy, kdy ten rodič se neumí postarat o své dítě, běžné ve smyslu, že v běžných rodinách to samozřejmě nenastává, ale jakoby pro ty rodiče, kteří sami třeba neprošli optimální rodinnou péčí, tak jsou to pro ně běžné zádrhele. Oni nevídou s penězi, oni nevědí, jak pečovat o dítě, aby mu tam bylo dobře. Ty maminky se třeba bojí o to dítě pečovat. Oni třeba nevědí, jak dítěti poskytovat celodenní péči, vařit, jak zabezpečit to, aby dítě mělo pomůcky do školy. A když se nakumuluje těchto několik v uvozovkách běžných problémů, tak potom dojde k tomu, že ta péče o dítě selhává a rodič si třeba neví rady, potom může být třeba k tomu dítěti hrubší, agresivnější, to dítě může tam vnímat nějaký stavy neúplně podpůrného prostředí. A když do toho vstoupíme my nebo nějaká jiná služba, která těm rodičům vysvětlí, že takhle to není úplně v pořádku, že takhle se dítě nevychovává, tak potom se může ten proces zvrátit a to dítě může vyrůstat v prostředí, které je pro něho bezpečné.
A daří se to znamená, i když je to prostředí takto popsané, umíme si asi představit různé varianty, tak jako daří se to, aby tam dítě zůstalo zachováno jaksi v té rodině a ten rodič pochopí ten systém?
Daří a dělají se na to i průzkumy. Aktuálně několik určitě i najdete na internetu, které potvrzují, že ta preventivní péče je velmi úspěšná a že pomáhá nejenom tomu dítěti, což je strašně důležité, protože to dítě, každé dítě by mělo projít běžným rodinným prostředím, mělo by projít láskyplnou péčí svých rodičů, ale pomáhá to i celkově celému systému. Je to mnohem levnější než ústavní péče, takže tam v podstatě ty škody se daří minimalizovat na více úrovních.
Ano. Tak jsme se v úvodním povídání s Jindrou Šarátovou, ředitelkou SOS dětských vesniček, dozvěděli, že nejde jenom o vesničky, ale co všechno tato instituce dělá, se dozvíme za chviličku na Dvojce. Jedna z pomocí SOS dětských vesniček, jak jsme to dozvěděli od ředitelky Jindry Šalátové, která je mým dnešním hostem, je i to intervenovat vlastně v rodinách, kde třeba ta péče o děti není ideální, dlouhodobě není ideální, to dítě, řekněme, strádá nebo nejsou naplňovány jeho potřeby tak, jak by bylo potřeba. A ta intervence je taková, že se pokusí zachovat dítě v rodině, aby nemuselo dojít k náhradní rodinné péči, což je samozřejmě ideální, jak jsme se dozvěděli, i výhodnější pro systém, stát, nás, finance. Především pro to dítě a pro tu rodinu. Tak to jenom shrnuji, kam jsme se dostali, Jindro, v tom našem povídání. Já když to vemu úplně laicky, tak si umím představit, že mají lidi takovou zkušenost s rodinou, že sousedi třeba se to nedaří, dítě trpí, třeba je tam, já nevím, alkohol, nebo jenom jeden rodič a ještě alkohol a tak podobně. Na to se normálně vždycky ve veřejném prostředí říká, zavolám na tebe sociálku. Takže to je to, že se nemusí volat sociálka a mohli by zavolat SOS dětské vesničky. Tím se ptám, jak se to dozvíte, že se to té rodině děje.
Dozvíme se to buď tak, že ta sociálka to potom řekne nám, ale nemůže to říkat sama od sebe, ale musí ta rodina chtít. Ta služba, kterou my poskytujeme, je pro ty rodiny naprosto dobrovolná a oni musí sami cítit, že by bylo potřeba něco s tím rodinným systémem udělat. Není to pro jejich povinnost, nemůžeme je k tomu my nutit. Můžou třeba dostat doporučení od té sociálky, anebo můžou dostat doporučení od někoho, kdo nás zná, od souseda, od kamarádky, anebo třeba si nás můžou sami vyhledat, protože takové případy se stávají, že někdy ta, moc hezky jste to popsala, třeba je to maminka samoživitelka, prostě už to nezvládá, nedává, neví, co dál, ví sama o sobě, že prostě už je na ty děti třeba hodně protivná, že prostě nevíde s penězi. A potom si může na našich webových stránkách najít kontakt, jestli v té lokalitě působíme, kde ona žije, a může se na nás obrátit sama. Nebo sám tatínek, aby jsme byli genderově vyvážení.
Ale určitě to tak i v životě je. Myslím, že to často to přiřazujeme maminkám, ale asi jistě máte případy i třeba tatínků samotných, ale tak pořád to možná dáváme k tomu, že zůstane ten rodič sám a třeba i s více dětmi. Jsou to i třeba ucelené rodiny, kdy se to nedaří jaksi ani jedné dvojici, byť spolu třeba vychází?
Jsou jo, to i ucelené rodiny, přesně tak.
Takové případy. A pojďme tedy na tu praxi. Takže dobře, třeba hodný soused místo, aby křičel, zavolám na tebe sociálku, řekne, zavolejte si SOS dětské vesničky. A oni zavolají, jo, vypadám tou hezkou ideální cestou. Tak co nastane? Jako, to asi není jedna návštěva, řeknu tady, koukejte to udělat takhle, já jdu domů. Co nastane za proces?
Nastane proces, kdy se vlastně vytvoří takzvaná zakázka, ten rodič nebo ti rodiče řeknou, jaký oni mají problém, co cítí, s čím by chtěli pomoci, a naše sociální pracovnice nebo sociální pracovník s nimi se píšou smlouvu a domluví se, na čem budou společně pracovat. A pracují na tom buď tak, že se společně potkávají u nás, anebo se společně potkávají přímo v té rodině. Proto se také té službě říká terénní sociální služba. Je to obrovská výhoda, že ten pracovník vidí, v jakém prostředí děti žijou a mohou i dát lepší doporučení té rodině, co třeba by se dalo vylepšit. Je důležité říct, že ti naši sociální pracovníci za ty rodiny nebo rodiče nedělají nic. To není cesta. Cesta je,
abychom... Nejdou jim uklidit nebo nevodí je do školky.
Přesně chápu. Tak, přesně tak. Nenakupují jim, nedávají jim peníze. Oni se snaží jim pomoci, aby si ty věci byly schopni zařídit sami. Mohou je třeba zpočátku doprovodit na úřady, když se cítí nejistě, nebo do školy a tak podobně. Ale cílem je, aby ten rodič si veškeré ty kroky dělal samostatně a aby až po nějakém čase zjistí, že už naší dopomoc nepotřebuje, tak byl úplně nezávislý na další podpoře jiných služeb, jiných odborníků a tak dále.
Ano, než se dostaneme k variantě B, že to třeba nevíde a to dítě jde třeba tedy do té náhradní rodinné péče nějakým způsobem, jak dlouho trvá ten ideální proces? To znamená, jak si mám představit, týden, měsíc, rok je ta instruktáž, to know-how předání?
Jsou to měsíce, když bych to měla jakoby nějak zprůměrovat. Samozřejmě, že některé rodině stačí několik intervencí, takže ten proces může být několik týdnů a některá rodina... Tam je to dlouhodobější, stává se to většinou v případech, že třeba se do té rodiny narodí další dítě, nebo se tam stane něco, třeba jde rodič do výkonu trestu, nebo odejde z té rodiny, nebo zemře, prostě jsou různé scénáře, tak pokud tam nastane ještě takováhle nějaká další událost, tak samozřejmě potom může být ta spolupráce delší.
Tak za chviličku si s Jindrou Šalátovou, ředitelkou SOS dětských vesniček, řekneme tu případnou a samozřejmě pro všechny horší variantu B, kterou ovšem také SOS dětské vesničky dobře umějí. Obrazně řečeno se po dětských vesničkách, SOS dětských vesničkách, které pomáhají, procházíme s ředitelkou Jindrou Šalátovou. Byli jsme se podívat v rodinách, kde vyjde ta intervenční péče a děti třeba zůstanou v rodině, která už lépe ví, jak s tím nakládat. No ale samozřejmě jsou asi i smutnější varianty, kdy to z různých důvodů neklape. Jak to pozná, kdo to pozná, kdo rozhodne, že to dítě jde pryč? To taky asi není tak, že si ho vezmu za ruku jako psycholog a odvezu ho do Brna do vesničky třeba. Jak to vypadá, Jindro?
Pokud v rodině působíme delší dobu, anebo třeba i krátkou dobu, ale za tu dobu zjistíme, že prostředí je pro dítě ohrožující, protože to je v podstatě pro nás to nejdůležitější. My celou dobu sledujeme nejlepší zájem dítěte. My prostřednictvím našich sociálních pracovníků chceme, aby dítě vyrůstalo v bezpečném a zdravém prostředí. A když se zjistí, že to prostředí není bezpečné a není zdravé, protože je tam třeba nějaké násilí psychické, fyzické, sexuální, nebo prostě ty podmínky, ten rodič není opravdu schopen vytvořit takové, aby to dítě tam mohlo bezpečně být, tak je naší povinností tohleto řešit. Ale my nejsme oprávněni to řešit tak, jak vy jste říkala, že bychom dítě vzali, to je moc hezký příklad, to my nemůžeme, bohužel, nebo možná i bohu dík, protože je to správně, že to dělá tohleto stát prostřednictvím sociálních pracovníků, kteří jsou na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Takže potom...
Vy jim to nahlásíte vlastně, asi řeknete, helejte se, nejde to takhle, to se spinkne se balonek teda zpátky na
přesně
sociálku
tak.
A nějakým způsobem to prochází teda nějakou jako legislativu.
Přesně tak.
To znamená, vy nejste u toho, že by se třeba někdo ptal toho dítěte, protože to taky může být větší dítě, nemusí to být miminko, ptá se někdo těch dětí třeba, nebo se jako tam asi musí dojít k nějakým souhlasům, jak vlastně, já si vlastně pořád snažím představit jako ten moment, kdy tomu zlomu dochází, že to asi vůbec není snadný pro nikoho.
Někdy to může být velmi rychlé, když se prostě zjistí, že je tam něco opravdu dramatického v té rodině, tak to prostě může být z hodiny na hodinu, to, že prostě přijede někdo a to dítě odveze, ale může to být i nějaký postupný proces, protože ta sociální pracovnice z toho OSPODu, tak ta do té rodiny, pokud je ta rodina ve spolupráci s OSPODem, tak tam dochází taky a pravidelně monitoruje, jestli je všechno v pořádku a taky s tou rodinou pracuje a nastavujou nějaké posuny nebo nějaký proces, kam by se ta rodina měla posouvat. A když se neposouvá a je to pořád stejné, nebo se to ještě tedy zhoršuje, tak potom to je o tom, že vždycky jsou ti rodiče o dalších krocích informování dopředu. Jo, vždycky je to o tom, že nejenom my, nebo ve spolupráci s tím OSPODem, vždycky ta rodina ví, helejte se, tohle to už je špatný, tady už by to dál nešlo, takže prostě není to o tom, že by to bylo jakoby blesk z čistého nebe. Samozřejmě i to se může stát, to jsem zmiňovala v tom předchozím případu.
Že to třeba může být ze dne na den, nebo z hodiny na hodinu, v nějaké vyhraněné situaci, rozumím, tam asi úplné diskuzi třeba nedochází, ne. Myslím s tím dítětem, tomu rozumím, je určitě nějaká přestupní stanice, kam to dítě odvezu, že jo, si asi nevemete domů, nebo ani jako nějakého ústavu, že to nejde tak přesouvat jako kostičky, takže je asi nějaká přestupní stanice.
Děti, pokud jsou odebrány z rodiny, tak buď jdou k pěstounům na přechodnou dobu, pokud ta možnost je, měla by se preferovat nebo preferuje se možnost umístění k pěstounům na přechodnou dobu.
A to jsou nějací u vás už jako registrovaní, někdo mohou už být je pěstounem.
Nás, ano,
jako,
mohou být u nás, anebo jsou prostě někde jinde. To je prostě, jako by ten systém má seznam pěstounů, kteří jsou takzvaně volní pěstounům na přechodnou dobu. Tak. A pokud nejsou, tak se vyhledává umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. My máme tohleto jedno zařízení v Karlových Varech, máme takové maličké 8 míst tam máme a bohužel musím říct, že dlouhodobě je tam pořád plno, že prostě ty děti jsou odebírány, anebo to není ani o tom, že by dítě muselo být odebráno, ale i to dítě k nám může přijít samo.
No to mě právě zajímalo, Jindro, ano, vidíte, to je jako dobrá věc, jestli právě vám někdy nějaké dítě zavolalo, takže ano.
Může přijít a může zazvonit.
Může přijít, zazvonit. Fakt tady a to se stalo.
Třeba to se někde. Stává.
Stává se stává. To. Takže tam takhle teď máte vlastně plno. To není úplně asi dobrý skore, že je pořád plno.
No, vzhledem k tomu,
ne
že
pro jsme vás, pro ně, pro ty rodiny.
No, my jsme jediný typ tohoto zařízení v Karlovarském kraji, takže možná, kdyby tam těch zařízení bylo víc, tak bychom pořád plno neměli, ale prostě celkově je to o tom, že těch dětí, které končí mimo tu rodinu, je pořád dost.
To znamená, že v tomhle zařízení, teď jsem se toho úplně vlastně chytla v té představě, protože logicky, že to člověk jako zasáhne citlivě, ta představa, že ta bytost v tom malém věku vlastně teda někam vyrazí, že už tak nemůže, že někam vyrazí. To znamená, že tam musí v tom prostoru pro těch 8 dětí být nějaká služba. Musí tam být nějaká teta, paní, psycholog, někdo, kdo tam je i v noci, když přijde v jednu ráno, někdo, já už nemůžu dál.
Máme tam pečovatelky, které tam pracují ve směnném provozu, denní, noční, střídají se pravidelně a samozřejmě dochází tam i psycholog, psycholožka, psychoterapeut, protože ty děti za sebou mají téměř vždy za sebou mají velmi nelehké osudy, takže je potřeba jim pomoci nějakým způsobem to zpracovat a snažit se, aby se cítili lépe.
Děkuju za odpověď, která je asi zasahující nejenom pro mě. Povídáme si s ředitelkou SOS dětských vesniček Jindrou Šalátovou na Dvojce. Mým hostem je dnes Jindra Šalátová, ředitelka SOS dětských vesniček. Myslím, že nahlížíme do útrop této úžasné organizace, která pomáhá na všech frontách a zdaleka už nejenom v domečcích, jak jsme říkali v úvodu, ale i ty máte. Já jsem se byla sama podívat v Brně a byla jsem ve zmíněných Karlových Varech, které jsou vlastně takovým zdrojem a jádrem historickým. Nejenom, že tam je to místo, kam mohou tady přijít třeba i ty děti sami, nebo kam dáte děti jako přestupní stanice. Zůstaneme-li u Karlových Varů, tak je tam i teď úplná novinka, kterou jsme společně otvírali. Pojďte tu, Jindro, představit, protože to je další pole působnosti.
Já ještě jednou moc děkuju, že jste tam byla s námi. Bylo to úplně skvělý. Všichni jsme byli nadšený. Otevírali jsme nové zařízení, které se jmenuje SOS Kormidlo a je to tréninkové bydlení pro mladé rodiče, kteří pečují o dítě mladší 7 let. A je to v podstatě další stupeň prevence, jak jsme si říkali na začátku, že je potřeba té rodině pomoci, aby se uměli postarat o svoje děti. A tady my se snažíme pomoci úplně v tom největším začátku, který je možný. To znamená, když se to miminko narodí, nebo když je úplně malinké. Takže máme tam 4 malé byty, ve kterých můžou rodiče být 6 měsíců a v průběhu těchto 6 měsíců mají intenzivní podporu našich sociálních pracovníků, kteří jim pomáhají s tím zajet se do takových těch běžných rodičovských kolejí. To, co my jsme třeba viděli doma, nebo jsme to viděli v širší rodině, jak se pečuje o malé miminko a když se potom nám narodili děti, tak jsme to tak jako jsme do toho naskočili. A nebo když jsme nevěděli, tak jsme měli koho se zeptat, protože jsme v našem okolí měli někoho, maminku, babičku, tetu, kdo nám poradil. Tyhle ty rodiče, tyhle ty možnosti nemají a proto jsme tady my. A my jim pomáháme, aby lépe pečovali.
To znamená, asi se rekrutují nejčastěji právě z dětí, z dětských domovů nebo podobně, asi nejčastěji, nebo kde, nebo z těch rodin, o kterých jsme třeba
přesně
mluvili,
tak,
že neviděli ten vzor, který
přesně
pro nás vlastně všechny je.
Přesně tak.
Asi tam se úplně lapidárně, asi byste ocenili, když chápu, jak je plno těch 8 míst, jak jste říkala stále pro ty děti, tak asi i tady, kdyby byla možnost, byly finance, byly prostory, tak asi by se ocenilo a užilo víc bytů. Je ten zájem určitě možná větší.
Určitě. My v podstatě zkušenost máme už 3letou z Havířova, kde jsme tuhletu službu otevřeli. Tam jsme zjistili, jak je potřebná a odpilotovali jsme si to tam. Vytvořili jsme nějaké metodiky, aby jsme to dělali samozřejmě co nejlépe. A máme tam pořadník těch rodičů, kteří by uvítali pomoc tohoto typu, je opravdu hodně.
To znamená, asi je to věc financí. Je to prostě jako vždy otázka u každé neziskové organizace tady toho, jak se rekrutují peníze pro SOS dětské vesničky. Je to náročný, lepší, my jsme v celku dost pomáhající země, my jsme v tom slavní a na vysokých pozicích. Tak jak se daří tohle?
Je to složitý proces, my máme vícezdrojové financování, část provozních nákladů nám kryjí státní příspěvky, ty se vztahují na podporu pěstounů a na krizové zařízení, ale nekryjí samozřejmě 100% všech provozních nákladů. Je to od 30 do 50%. Sociální služby, jako je toto kormidlo, o kterém jsem mluvila, nebo preventivní služby, tak ty některé jsou financovány prostřednictvím dotací a grantů a některé bohužel ne. Když se nedostaneme do sítě poskytovatelů sociálních služeb a máme třeba to zařízení financováno z nějakého projektu nebo pokud prostě se nám podaří sehnat nějakého štědrého dárce,
ano.
Tak potom tyhle ty prostředky využíváme tímhletím způsobem. Takže v podstatě více než 60% našich nákladů máme od štědrých dárců buď firemních, anebo individuálních. Hmm. Jak vy jste zmiňovala, že jste ochotně posílala finance,
tak
za ty finance jsme nesmírně vděční, protože to nám pomáhá udržet naši činnost v chodu. A nejenom, že máme organizaci činnou, ale můžeme tu naši službu poskytovat kontinuálně, protože pro spoustu těch rodin je strašně důležité, aby věděli, že se na nás mohou spolehnout, protože my jsme třeba už druzí, třetí, pátí, desátí, ti, kteří jim pomáhají. A když bychom my byli zase ti, kteří jim přestanou pomáhat, tak ty rodiny už potom ztratí důvěru a už nebudou chtít pomoci od nikoho.
Rozumím. Ale navíc musíte mít nezbytně spoustu zaměstnanců, spoustu psychologů k dispozici. To, co jste popisovala, že někdo někde čeká na ty děti, je pomůže, dochází, radí. Kolik třeba máte těch zaměstnanců v uvozovkách nebo lidí spolupracujících s SOS dětskými vesničkami?
Zaměstnanců máme okolo 100 a potom spolupracujeme třeba s psychologi nebo s terapeuty, ale to je na základě jejich živnostenského oprávnění.
Ano. Tak my se v dalším povídání s Jindrou Šalátovou, ředitelkou SOS dětských vesniček, podíváme ještě i na skok do Brna a možná na skok i do jejího vlastního života. Za chviličku na dvojce. Pojďme tedy ještě lehonce v našem povídání s ředitelkou SOS dětských vesniček Jindrou Šalátovou nakouknout do toho Brna, kde já jsem se taky byla podívat a přišlo mi, že to je zase trošku jiná forma než v těch Karlových Varech, tak co třeba najdou klienti, děti tam?
V Brně máme vesničku a
domečky.
Domečky, ano. A podporujeme prostřednictvím brněnské vesničky pěstounské rodiny. Tam je takové jakoby velké centrum pro pěstounské rodiny. V některých domečcích bydlí pěstouni. Máme tam pro pěstounské děti klubovnu a snažíme se tam dětem dělat i nějaké volnočasové aktivity. V průběhu letních prázdnin tam máme pro ně zajímavé kroužky a snažíme se je podporovat v podstatě prostřednictvím tohoto centra. Ale je potřeba říci, že tyhle ty služby neposkytujeme jenom v Brně, ale že je poskytujeme ve více krajích České republiky. Máme to samé ve Chvalčově, v Prostějově, v Zábřeze, v Karlových Varech taky, v Praze.
To je úžasný. Kolik třeba má jedna maminka, pěstounka nebo pár manželský, kolik třeba nejvíc má aktuálně dětí na starosti? Jak ta rodina může být velká?
Standardně je to jedno až dvě děti, úplně ano. Běžně jako v běžných českých rodinách. Samozřejmě SOS dětské vesničky primárně vznikly proto, aby pomáhali velkým sourozeneckým skupinám. Mhm. Takže i dnes máme třeba 4-5 dětí v jedné pěstounské rodině, ale není to pravidlo. Je to opravdu výjimečné.
Ale je to možnost.
Je to možnost.
Tomu úplně rozumím. Jindro, pojďme ale na chviličku k vám, protože vy máte velké dispozice pro tu profesi, kterou děláte. Vy jste prošla základnou dopravního letectva Fondem ohrožených dětí a diagnostickým ústavem. Jako psycholog? Po co přesně byla vaše pozice tam, než jste byla tady ředitelkou?
Tak u armády jsem působila jako psycholožka, potom jsem byla v diagnostickém ústavu jako vychovatelka. To byla taková obrovská škola života, protože tam jsem se potkávala s dívkami od 15 do 18 let, které v podstatě si prošly vším možným, co si dovedete představit, vším možným ošklivým, co si dovedete představit. A díky tomu jsem vlastně zjistila, jak je důležité, aby bylo rodinné prostředí opravdu pro děti bezpečné. Potom jsem pracovala ve Fondu ohrožených dětí, tam jsem byla jako psycholožka a tím se mi potvrdila vlastně ta zkušenost z diagnostického ústavu a pracovat ve SOS dětských vesničkách jsem si vždycky přála, ale věděla jsem, že jsou vesničky mimo Prahu a protože jsem ze Středočeského kraje, tak to pro mě vždycky bylo takové jakoby nedosažitelné přání. A nastoupila jsem na úplně jinou pozici, která byla vypsaná ve vesničkách před 13 lety zhruba. A potom, jak se vlastně proměňovala to naše poslání, jak se proměňovala šíře služeb, tak jsem si přibírala další a další povinnosti, až to nějak skončilo tím, že teď organizaci vedu.
Já samozřejmě nechci zapředávat nějak do úplných podrobností, ostatně budeme se taky loučit za chvilinku, ale vaše dětství bylo spíš to ukázkové, a nebo tam byl zdroj něčeho, z čeho dneska třeba víte, že můžete těžit a pomáhat?
Moje dětství bylo spíš ukázkové. Já jsem měla obrovské štěstí, že jsem vyrůstala na vesnici a byť teda maminka se mnou nebyla 4 roky doma nebo 3 roky doma, starala se o mě přes den babička, protože maminka šla brzo do práce, tak tím, jak jsem měla tu širší rodinu okolo, tak mám úžasné vzpomínky a i díky tomu si dovedu představit, jak pro některé děti to může být těžké bez těchto vzorců, vzpomínek, krásných zážitků, prožít dětství, které za něco stojí.
Jsou to kořeny, je to základ.
Tak
děkuju, že ho vytváříte pro ty, kteří ho nemají. Děkuju, že jste byla naším hostem, ať se daří.
Moc děkuju za pozvání.
Naším hostem byla Jindra Šalátová, ředitelka SOS dětských vesniček.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.